Българската секция на Световното адвентно радио Гласът на надеждата ви представи аудиоверсията на съботно-училищните уроци за първото тримесечие на 2016 година под общото заглавие Бунт и изкупление. Урок 2. Криза в Едем.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Ще постави и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Битие 3 глава 15 стих.
След сътворението на света Бог обявява, че всичко е твърде добро. За всички обаче е ясно, че днес в света не всичко е твърде добро. Въпреки различните идеологии, които през вековете са се опитвали да обяснят и оправдаят събитията, нашият свят продължава да потъва към хаоса, несигурността, насилието, войната, замърсяването, потисничеството и експлоатацията. Ако 20 век в самото си начало е зареден с най-различни оптимистични теории за бъдещето и за това какво са способни да постигнат хората, 21 век определено губи този оптимизъм и съвсем основателно. Как сме стигнали до това положение? Отговорът се намира в великата борба, която, макар и започнала в небето, за съжаление, се пренася на земята, при това още в самото начало на земната история.
През тази седмица ще изучаваме как Сатана е успял да експлоатира човешката свобода и така да сложи началото на опустошението, което всички преживяваме до днес. Историята на грехопадението остава силно напомняне, че единствената ни безопасност като човешки същества зависи не само от вярата в онова, което ни казва Бог, но което е по-важно в послушанието спрямо онова, което ни е казал. Неделя. Три благословения.
В контекста на сътворението фразата «И видя Бог, че беше добро» се среща 7 пъти в Битие, първа глава. Светлината, сушата и моретата, семеносните растения и плодните дръвчета. Слънцето, луната и звездите, пълните с риба, морета и небето с птиците, земните зверове, добитъкът и пълзящите твари. И накрая, когато Божието дело е завършено, четем фразата. И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро. Освен, че обявява всичко създадено от Него за твърде добро, Бог продължава една крачка напред и благославя творението си в три специфични сфери. Първо, благославя водните твари и птиците. Насърчава ги. Плодете се, размножавайте се и напълнете водите и моретата. Нека се размножават и птиците по земята. Второ, след създаването на Адам и Ева, Бог също ги благославя с подобно насърчение. Плодете се и се размножавайте, напълнете земята.
Прочетете Битие 1 глава 22 и 28 стихове. И двете благословения започват по един и същи начин. Какво допълнение обаче е прибавено за Адам и Ева?
Битие 1 глава 22 и 28 стихове. И благослови ги Бог, казвайки: плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата, нека се размножават и птиците по земята. И Бог ги благослови и рече им: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
Хората споделят с рибите и птиците божественото насърчение да се плодят и размножават, но разликата настъпва, когато на Адам и Ева е поверена отговорността да се грижат за земята и за създанията по нея. Тук можем да видим какво означава да си сътворен по Божий образ. Създателят кани първите ни родители да бъдат съдружници в управлението заедно с него, за да поддържат и се грижат за сътвореното царство. Третото благословение, дадено в историята за сътворението, е седмия ден, събота. Това е още едно потвърждение, че хората са по-висши от животните. Те са създадени, за да се наслаждават на общуване с Създателя повече от всяко друго творение. Тук ни е разкрито непогрешимо доказателство за специалния статут, който хората получават при сътворението. Исус подчертава тази идея. Погледнете на небесните птици. Не сеят, нито жънат, нито в житници събират и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? Без да подценява другите творения, той изтъква, че хората са уникални и специални на Земята.
По какъв начин библейският доклад за сътворението придава достоинство на човечеството, следователно и на всеки отделен човек, което алтернативният възглед за произхода, т.е. еволюцията, не е способен да даде? Като имате предвид библейският доклад за човешкия произход, се запитайте – отнасяме ли се с всички така, както заслужават? Понеделник. Изпитът при дървото.
Бог създава всичко чрез няколко етапа на разделяне, оформящо ясни граници. Светлина и тъмнина, водите отгоре и водите отдолу, суша и море, нощ и ден, създание според видовете им, отделен от другите ден, жената отделена от мъжа и дърво отделено от останалите.
Прочетете Битие 1 глава, 4, 6, 7, 14, 18, 21, 24 и 25 стихове. Защо е толкова важно, че още преди създаването на човека границите са ясно определени?
Битие 1 глава, четем посочените стихове. И Бог видя, че светлината беше добро, и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог каза, да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи простора. И раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора. И стана така. И Бог каза, да има светлина на небесния простор, за да разделя деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините. Да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.
И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, блечуги и земни зверове според видовете им. И стана така. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че беше добро.
Както оформя човека животните и птиците от пръст, Бог прави прекрасни дървета с вкусните плодове да произрастат от земята. Избира и специален терен, върху който засажда градина. Бихме могли да се опитаме да си представим нейната красота. Прекрасните съвременни паркове със сигурност са само бледо отражение на Едем. В центъра на тази специално засадена градина, отделени от останалия свят, има две уникални дървета. Дървото на живота и дървото за познаване на доброто и злото. Плодовете от второто дърво не трябва да се опитват. В противен случай ще има сурови последици.
Прочетете Битие 2 глава 15 до 17 стихове. Как тук в този изпит за покорността спрямо Бога е разкрита идеята за разделението?
Битие 2 глава 15 до 17 стихове. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
Разделението е ясно и конкретно. Яще от всички други дървета, но не и именно от това отделено от останалите. В Божиите думи няма никакво двусмислие. Адам и Ева са създадени като морални същества, а моралността не може да съществува без свобода. Това е изпит, целящ да провери как ще постъпят със своята свобода. Дървото на познанието е поставено, за да изпита послушанието и любовта им към Бога. Господ намира за нужно да им забрани само едно нещо – от всичко намиращо се в градината. Но пренебрегнат ли волята му в този специален случай, вината на престъплението ще се стовари върху тях. Елън Уайт, Патриарси и пророци, глава Изкушението и падението.
Кои са нещата във вашия живот, от които определено трябва да се разграничите? Вторник. Грехопадението.
Описана като по-хитра от останалите животни, змията се превръща в велик символ в цялата библейска хронология. Мойсей издига медна змия на пръчка, за да спре смъртта сред евреите от ухапването от отровните змии по време на изхода. Същата медна змия става обект на идолопоклонство и окултни практики и бива унищожена от цар Езекия около 700 години по-късно. В книгата Откровение старовременната змия е посочена съвсем ясно като дявол и сатана.
Прочетете Битие, 3 глава, 1 до 5 стихове. Каква тактика използва сатана в опита си да примами Ева?
Битие, 3 глава, 1 до 5 стихове. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото.
Първите думи, произнесени от змията, са думи на цинизъм и съмнение. Истина ли каза Бог? Вместо да се запита учудено защо говори една змия, Ева веднага е привлечена от разколебаващите вярата подмятания. Когато сатана пита истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината, той намеква, според текста в оригинала, че Бог им е забранил да ядат от всички дървета, докато всъщност той не е издавал подобна забрана. Тук се оспорва Божият характер. Това е директна атака спрямо него. Ева вероятно е объркана от змията, защото отговорът добавя подробност, която според библейския доклад Бог не е споменавал. От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. Може би Ева сама е добавила частта с допирането, водена от собственото си объркване. Първоначалният успех на сатана го прави по-дързък. Затова отправя директно предизвикателство към Божия авторитет. Никак няма да умрете. Фактът, че той е на дървото и докосва плода, но остава жив, прави твърдението му достоверно. След това подхвърля последната мисъл. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото. Изкусителят представя нещата така, сякаш Бог не само е нечестен, но и крие нещо добро от тях.
Сатана смесва истина и заблуда. В кои неща хората са склонни да вярват, въпреки че представляват смесица от истина и заблуда? Защо това винаги е смъртоносен микс, особено по отношение на теологията? Сряда. Грехопадението. Част 2.
Когато Бог решава да създаде Адам и Ева, заявява, че ще бъдат направени по негов образ и подобие. Примамката на кукичката на изкусителя е, че ако ядат от забранения плод, ще станат като Бога. Реално те вече са като него, създадени по неговия образ, но за съжаление във вихъра на изкушението губят от поглед тази свещена истина. Освен това, Бог осигурява тяхната храна, но част от бунта на Адам и Ева включва и нещо друго, извън определените от Бога граници. Сякаш ако ви поканят в нечий дом на обяд, вместо да се храните от сервираната на масата храна, ще отидете да тършувате и шкафовете и хладилника на домакините и ще си вземете онова, което ви хареса. Това не само би обидило домакините ви, но би показало, че не цените взаимоотношенията си с тях.
Прочетете Битие, 3 глава, 4 до 7 стихове. Изкусителят уверява Ева, че чрез изяждането на плода очите й ще се отворят. Какво виждат хората, когато очите им наистина се отварят? И какво символизира това ново зрение?
Битие 3 глава, 4 до 7 стихове. А змията рече на жената: никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи, и съшиха смокинови листа, та си направиха препаски.
Ева е смаяна от своите сетива. Дървото е прекрасно и когато го вкусва, тя си представя, че навлиза в едно по-висше състояние на съществуване. Щом споделя преживяването си с Адам, да, очите им се отварят, но те се засрамват от онова, което виждат. Основен проблем тук е отхвърлянето на Бог като източник на всяко добро. Вместо това избират човешко решение за човешка нужда. В този случай желанието за определена храна. Бог уверява Адам и Ева, че няма да изпитват глад и им осигурява прекрасно меню. Яденето от забраненото дърво означава пренебрегване на тази загриженост и показва неоправдана липса на доверие, особено при уникалните за тях обстоятелства.
Какъв вид забранен плод, който често изглежда толкова съблазнителен, толкова приятен и толкова многообещаващ, е на наше разположение днес? Как бихме могли да се научим да не допускаме същата ужасна грешка, когато бъдем изправени пред толкова примамливо изкушение? Четвъртък. Последиците.
Бихме могли да преживеем доста години от вечността, преди напълно да разберем какви щети са нанесени от онзи един единствен инцидент при дървото. Всичко създадено от Бог по време на творческата седмица започва да се разпада. Установените от Бог взаимоотношения са накърнени. Между хората и Него те се крият. Помежду тях двамата Адам обвинява Ева за своя проблем. И между хората и околната среда змията става враг, земята ражда тръни и будили и произвежда храна само ако човек се труди с пот на чело.
Прочетете Битие 3 глава 10 до 19 стихове. Какво разкриват извиненията на Адам и Ева за увреждането, което вече им е причинено?
Битие 3 глава 10 до 19 стихове. А той рече: чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. А Бог му рече: кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш. И човекът рече: жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. И Господ Бог рече на жената: що е това, което си сторила? А жената рече: змията ме подмами, та ядох.
Тогава рече Господ Бог на змията: понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове. По корема си ще се влачиш и пръс ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще постави и връжда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. На жената рече: ще ти преумножа скръпта в бременността. Със скръп ще раждаш чада. И на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание. И той ще те владее.
А на човека рече: понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе. Със скръп ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и будли ще ти ражда и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш.
Обърнете внимание как Бог се справя с техните извинения. Преди да ги изкупи, Адам и Ева трябва да поемат отговорност за стореното. Затова Бог внимателно им обяснява последиците от личните им действия. Но първо змията е прокълната и ще яде пръст, ще бъде във връжда с жената и главата й ще бъде смазана, според Битие 3 глава, 14 и 15 стихове. След това Бог казва на Ева, че ще изпитва огромна болка при раждане. Битие 3 глава 16 стих, а междувременно Адам ще трябва да се труди с мъка и да се поти за храната си, вместо да живее като цар. 17 до 19 стихове.
Сега Адам и Ева се изправят пред избора или да продължат своя бунт, или да се върнат при Бога. Поемането на отговорността за прегрешението им е тяхната първа стъпка към завръщането при Бога, но това признание не е достатъчно, за да разреши проблема, причинен на човечеството от греха. Необходим е друг път за осигуряване на бъдеще на човешката раса. Затова Бог дава жертва от животно. Едно творение, змията, ги запознава с греха, загубата и наранените взаимоотношения. Друго творение, агнето, ще им сочи напред към Избавителя, който ще осигури възстановяване, примирение и бъдеще. Но вместо да бъдат регенти, управители на земята, сега Адам и Ева стават зависими от нея и един от друг, както никога преди това. Адам е като цар над по-низшите създания и докато е верен на Бога, цялата природа признава неговата власт, но когато съгрешава, е лишен от нея. Четем в книгата «Възпитание» от Елън Уайт, глава «Познаване на доброто и злото».
Веднага след грехопадението ни е дадена надежда за спасение. Вижте Битие 3 глава 15 стих. Как ще превърнете тази надежда в свое лично преживяване? Как можете да се научите да се радвате в нея, като знаете, че тя е за вас, без значение какви са били предишните ви решения? Петък. Разширено изучаване.
Въпреки че отдавна не сме в Едем, в обстановката на първоначалното творение, все още има толкова много неща в сътворения свят, които ни говорят за Божията благост. Огледайте се, виждаме не само невероятна красота, но и невероятен замисъл, като всичко свидетелства за любовта на нашия Създател. Помислете, например, за неща като ябълки, портокали, мандарини, ягоди, малини, авокадо, томати, лимони, лайм, дини, бадеми, бразилски орех, круши, сливи, моркови, грах, банани, ананаси, нарове, броколи, къдрово зеле, брюкселско зеле, лук, боровинки, череши, цели на папая, патладжан, спанак, пъпеши и така нататък. Дали е просто случайност, че всички те са толкова вкусни? Е, някои не обичат брюкселско зеле. Толкова полезни за нас и просто случайно са израснали от земята всяко със семето си. Разбира се, че не. Но не всеки има на разположение това изобилие. Виждаме наводнения и суша, и глад, и епидемии, и хора в нужда. Разбира се, това е доказателство за уврежданията, нанесени на нашия свят поради греха. Но ако дори за миг успеем да погледнем отвъд недъзите на творението и видим самото творение, ех, какво мощно свидетелство за Божията любов. Просто трябва да помним, надеждата не е в самото творение, а единствено в Твореца.
Въпроси за разискване. Първо, като човешки същества никога не е трябвало да умираме. Смъртта е мутация, нещо, което хората никога не е трябвало да познават или преживяват. Следователно, такова е и всеобщото отвращение от смъртта, което изпитваме всички. Това несъмнено е белег, отнесен с нас от Едем. Размишлявайте върху дадените ни библейски обещания за вечен живот. Как те биха могли да ни помогнат да се справим с ужасната травма на смъртта сега? Второ. Кои неща от сътворения свят ви говорят по въздействащ начин за реалността на Бога и на Божията любов спрямо нас? Трето. Прочетете отново Битие 3 глава, където Адам и Ева започват да се оправдават за своя грях. Защо е толкова лесно да го направят? Как и ние се опитваме да правим същото? Колко често се позоваваме на наследствеността, на заобикалящата ни среда или на другите около нас, като причина за нашите грешки? Как бихме могли да се измъкнем от този опасен омагьосан кръг на ума и да поемем отговорност за своите постъпки?
Съботноучилищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Всички уроци може да слушате на страницата на радио «Гласът на надеждата».